ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะเราก็จะมาพบกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของพืชหลากหลายชนิดนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของไม้ดอกไม้ประดับอย่างหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีธุรกิจเกิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะจะเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีไม้ดอกที่ปลูกในกระถางไว้โชว์หน้าบ้านหรือตามอาคารต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนที่บางท่านไม่มีพื้นดินไม่มีที่วางก็ใช้วิธีแขวนเอาก็จะกลายเป็นไม้กระถางแขวนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมารู้จักก่อนว่าไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมีลักษณะยังไงก็คือไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะเป็นพันไม้ต่างๆที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในการประดับตกแต่งนะคะวัตถุประสงค์เลยเนี่ยก็คือเพื่อเกิดความร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้กระถางแขวนหรือว่าไม้ดอกกระถางต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องขึ้นกับความสวยงามเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม้ขนาดใหญ่ก็จะต้องมีความร่มรื่นมาด้วยนะคะในกรณีของไม้ดอกก็จะเน้นในเรื่องของความสวยงามใช่ไหมคะก็จะต้องมีลักษณะของดอกที่สวยงามโดดเด่นออกมานะคะเวลาอยู่ในกระถางในบางครั้งกระถางที่จะใช้เนี่ยก็ต้องสวยงามสอดคล้องไปกับต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในกระถางนั้นด้วยนะคะความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะมีหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าเกษตรกรหลายๆที่ปลูกเพื่อการจำหน่ายก็ต้องเน้นเรื่องของรายได้หรือเศรษฐกิจนะคะจะต้องมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะคะสร้างธุรกิจในเรื่องของการส่งออกนะคะนอกจากเราจะจำหน่ายกันภายในประเทศมีการซื้อขายกันภายในประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่สนใจด้วยนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างปัจจัยการผลิตที่จะต้องนำมาใช้ในเรื่องของไม้ดอกการทำไม้ดอกกระถางหรือไม้กระถางแขวนก็จะมีพวกวัสดุปลูกปุ๋ยนะคะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะที่จะต้องนำมาใช้เพราะฉะนั้นก็จะสร้างอาชีพใหม่หรือเป็นอุตสาหกรรมอย่างใหม่อย่างการผลิตกระถางออกมาจำหน่ายนะคะส่วนความสำคัญอีกด้านนึงก็คือด้านสังคมนะคะอย่างแรกเลยก็คือลดปัญหาต่างๆทางสังคมถ้าเรามีการปลูกไม้ดอกไว้ในบ้านนะคะก็จะช่วยสร้างความผ่อนคลายนะคะสำหรับคนในบ้านถ้าออกมาดูสวนหน้าบ้านแล้วสบายใจจากการที่เราไปทำงานมากลับมาเครียดๆกลับมาชมสวนหน้าบ้านสักหน่อยนึงก็เป็นการลดความตึงเครียดทำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยพูดคุยกันอย่างมีความสุขอาจจะคุยอุ้ยต้นนั้นออกดอกแล้วต้นนี้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็มีเรื่องคุยกันนะคะในครอบครัวทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะคะทั้งทางกายทางใจเมื่อกี้พูดถึงทางใจไปบ้างแล้วส่วนทางกายเนี่ยเมื่อเราได้ออกกำลังกายมาปลูกต้นไม้บ้างนะคะก็เหมือนทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีการออกกำลังกายนะคะก็สุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์อันดีพูดไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตนะคะถ้าสมมติบางคนปลูกแล้วก็รู้สึกได้ผลดีอยากปลูกเป็นอาชีพนะคะก็ทำจำหน่ายออกมาก็ทำให้มีรายได้เข้ามาคุณภาพชีวิตมีการจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้นมีรายได้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้จำเป็นต้องสนใจกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยภาคเกษตรเองก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นณปัจจุบันภาคเกษตรต้องหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยสำหรับไม้ดอกไม้ประดับสำหรับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเพิ่มความสวยงามนะคะเอามาจัดอย่างในงานราชพฤกษ์นะคะก็จะมีการจัดไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปหมดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มความสวยงาม ให้กับพื้นที่ตรงนั้นนะคะลดความเข้มแสงจากปัจจุบันที่แสงแดดเดี๋ยวนี้ร้อนจะเห็นว่าเดินออกไปกลางแจ้งเนี่ยแสงแดดจัดแสบตาไม่พอนะคะยังมีเรื่องของความร้อนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องแสงนะคะลงแล้วก็ลดเรื่องของอุณหภูมิลงได้ด้วยนะคะและก็ยังเพิ่มความชื้นในอากาศเมื่อต้นไม้เนี่ยคายความชื้นออกมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มความชื้นในอากาศได้ลดมลพิษได้ด้วยนะคะมลภาวะต่างๆพืชเนี่ยก็จะคอยดูดซับมลภาวะต่างๆไว้นะคะเป็นการอนุรักษ์ดินได้ด้วยนะคะก็คือปลูกถ้าเป็นไม้เล็กๆปลูกคลุมดินไปนะคะก็จะลดแรงกระแทกของฝนที่จะไปกระแทกเม็ดดินนะคะให้กระจายเนี่ยถ้ามีต้นไม้มารองรับสักนิดนึงนะคะลดการกระแทกไว้หน่อยนึงดินก็ยังคงอยู่กับที่นะคะแล้วก็อนุรักษ์น้ำในดินได้ด้วยนะคะความชื้นที่ยังคงอยู่ในดินเนี่ยถ้าแสงแดดส่องผ่านดินโดยตรงเนี่ยก็จะทำให้ความชื้นเนี่ยระเหยได้เร็วนะคะแต่ถ้ามีต้นไม้คลุมไว้ก่อนความชื้นเหล่านั้นก็ยังถูกเก็บสะสมไว้ในดินได้นะคะอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะเมื่อมีต้นไม้จะเห็นว่ามีนกบินมามีกระรอกมีสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นนะคะในแถบนั้นสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาตินะคะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะมาจับจำแนกในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับนะคะคือไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนก็เป็นส่วนหนึ่งของไม้ดอกไม้ประดับถ้าเรามาจัดจำแนกในกลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มของไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะต้องมีวิธีการจำแนกด้วยกันหลักๆเลยเนี่ย2วิธีการก็คือจำแนกตามหลักทางพฤกษศาสตร์ที่เรารู้จักกันทั่วไปอยู่แล้วที่มีการแบ่งในเรื่องของอาณาจักรหมวดหมู่ชั้นอันดับวงศ์สกุลชนิดพันธุ์นะคะไล่ลงมาเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าจัดเครือญาติให้กับพันธุ์พืชเหล่านั้นนะคะเพื่อให้ทุกคนบนโลกเนี่ยสามารถเรียกชื่อได้ตรงกันนะคะมีชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ออกมานะคะถ้าเราอย่างง่ายๆเลยไม้ดอกหรือพืชชนิดนึงเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือพอมาอยู่ทางภาคใต้ปั๊บเรียกอีกชื่อนึงละนะคะอย่างฝรั่งภาคกลางเรียกฝรั่งภาคใต้จะเรียกชมพู่ทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกันแต่ถ้าเราบอกชื่อวิทยาศาสตร์ไปเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นชนิดเดียวกันนะคะอย่างกรณีของเบญจมาศนะคะพอมาดูตามระดับสกุลของเขาเขาก็จะมีกลุ่มของเขาก็คือมีเก๊กฮวยจริงๆเก๊กฮวยก็คือพืชสมุนไพรอย่างนึงแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในสกุลเดียวกันกับเบญจมาศได้เพราะว่าเขามีลักษณะดอกลักษณะต้นนะคะที่คล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการจำแนกทางหลักพืชศาสตร์ซึ่งไม่ใช่จำแนกได้เฉพาะไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะจำแนกกับพืชต่างๆหรือแม้แต่สัตว์เองก็จะใช้หลักทางหลักของสัตว์ด้วยเช่นกันก็จะมีการแยกชั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆพืชนะคะส่วนหลักที่2ก็คือเป็นหลักทั่วๆไปนะคะก็จะมีหลายๆวิธีด้วยกันอย่างการนำมาใช้ประโยชน์นะคะลักษณะแล้วก็นิสัยของพันธุ์ไม้ในส่วนของการนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะมาแยกเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือไม้ดอกกับไม้ประดับนะคะไม้ดอกเองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของดอกต้องมีดอกสวยงามต้องมีการโชว์เรื่องของดอกแต่ถ้าเป็นไม้ประดับจะเน้นโชว์เรื่องของใบลำต้นนะคะหรือว่าทั้งต้นเลยหรือว่ารากก็ได้ก็คือจะต่างจากไม้ดอกตรงที่ว่าไม่ได้โชว์ส่วนของดอกนะคะถ้าเป็นไม้ดอกก็จะมีหลายชนิดอย่างเช่นไม้ตัดดอกไม้ดอกประดับแปลงไม้เด็ดดอกไม้ดอกกระถางแล้วก็มีไม้ดอกกระถางเนี่ยก็ยังมีไม้กระถางแขวนอยู่ในนั้นด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นไม้ประดับก็จะเป็นไม้ตัดใบไม้ใบกระถางไม้ประดับยืนต้นไม้ดัดไม้บอนไซต่างๆหญ้าสนามนะคะอันนี้ก็คือการจำแนกของไม้ประดับต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเรามาจำแนกตามลักษณะแล้วก็นิสัยของพันไม้ก็คือเราจะต้องมารู้จักละว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีนิสัยอย่างไรนะคะอย่างในเรื่องของใบเลี้ยง พืชแต่ละชนิดจะมีใบเลี้ยงแตกต่างกันนะคะอย่างจะเป็นใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่นะคะก็จะแยกกันไปนะคะหรือในส่วนของลำต้นลำต้นใต้ดินลำต้นเหนือดินต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของถิ่นกำเนิดนะคะถิ่นกำเนิดจริงๆเขาอยู่ที่ไหนนะคะก็จะมีการแบ่งโซนความต้องการแสงระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมแล้วก็พื้นที่นะคะการจำแนกตามการนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไม้ดอกนะคะณปัจจุบันนี้ไม้ตัดดอกก็เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบหน้าวัวเบญจมาศยูบิล่ากล้วยไม้นะคะหรือถ้าเป็นไม้ดอกประดับแปลงเนี่ยก็จะปลูกลงบนดินเลยนะคะไม่มีการใส่กระถางแล้วก็ปลูกลงในดินได้เลยก็จะมีพวกเข็มบานเช้าเฟื่องฟ้าพิทูเนียบานชื่นผักกาดกองแล้วก็อื่นๆอีกมากมายไม้เด็ดดอกอันนี้ก็อยู่กับคนไทยมานานแล้วนะคะก็คืออย่างพวกมะลิไม้กลุ่มของดอกหอมต่างๆนะคะก็มีจำปีจำปาดาวเรืองดอกรักดอกพุทธบานเมลูโรยแล้วก็กุหลาบบางสายพันธุ์นะคะที่นำมาใช้ที่เราจะใช้โดยทั่วไปก็คือการร้อยมาลัยที่จะเห็นเยอะๆเลยนะคะแล้วส่วนไม้กระถางไม้ดอกกระถางนะคะหรือไม้กระถางแขวนเนี่ยก็จะเป็นพืชมีทั้งอายุสั้นอายุยาวนะคะที่จะใช้ก็จะมีถ้าเป็นอายุสั้นอย่างพิทูเนียนะคะถ้าอายุยาวอย่างไฮเดรนเยียเฟื่องฟ้าว่านสีทิก็ได้แต่ว่านสีทิเนี่ยจะล้มลุกนะคะแล้วก็ชวนชมก็ได้นะคะปัจจุบันชวนชมก็มีการทำเป็นไม้กระถางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะเมื่อกี้พูดถึงการจำแนกในลักษณะของใบเลี้ยงใช่ไหมคะใบเลี้ยงของพืชเนี่ยที่บอกไปว่ามีทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ตัวอย่างของพืชที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวอย่างกรณีของพุทธรักษานะคะปาล์มกล้วยไม้หญ้าสนามทั่วๆไปนะคะส่วนถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มของนนทรีคอยไซเบญจมาศนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะถ้าการจำแนกตามลักษณะลำต้นก็จะแบ่งเป็นพันไม้ยืนต้นไม้พุ่มไม้เลื้อยนะคะก็แล้วแต่ตามชนิดนะคะแล้วก็ยังมีไม้หัวก็คือไม้หัวก็คือส่วนลำต้นที่อยู่ใต้ดินต่างๆนะคะถิ่นกำเนิดก็มีทั้งพันไม้พื้นเมืองพันไม้จากต่างประเทศก็มีอย่างพันไม้พื้นเมืองอย่างเช่นสารพีบุญนาคทองกวาวหมากแดงนะคะถ้าเป็นพันไม้จากต่างประเทศอย่างเช่นปลงญี่ปุ่นนะคะเหลืองอินเดียนะคะยูคาลิปตัสเหล่านี้จะเป็นไม้ที่นำเข้าทั้งนั้นนะคะส่วนเรื่องของความต้องการแสงพืชบางชนิดเนี่ยต้องการ อยู่ในที่กลางแจ้งแสงแดดจัดบางพันเนี่ยก็จะต้องการที่ร่มลำไยนะคะอันนี้เป็นลักษณะความต้องการของพืชเลยนะคะถ้าในส่วนของพันไม้ที่อยู่กลางแจ้งอย่างเช่นเข็มตะโกกุหลาบเฟื่องฟ้าจะเห็นว่าปลูกกลางแจ้งเนี่ยอย่างเฟื่องฟ้าเนี่ยเห็นชัดเลยปลูกกลางแจ้งปั๊บดอกเต็มต้นเลยนะคะพันไม้ในที่ร่มก็อย่างเช่นหน้าบัวเฟิร์นสาวน้อยปะแป้งนะฟิโลเดนดรอนถ้าเมื่อไหร่ที่เอาไม้ในร่มไปปลูกกลางแจ้งอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นกรณีใบไหม้ดอกไหม้เนื่องจากแสงแดดนะคะก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกพื้นที่ในการปลูกนะคะให้เหมาะสมกับพืชที่จะปลูกด้วยนะคะถ้าเราเอาบ้านเราเป็นที่ตั้งพื้นที่บ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ร่มเราก็ต้องเลือกพืชที่ชอบพื้นที่ร่มนะคะแต่ถ้าเราเอาต้นไม้เป็นที่ตั้งเราบอกว่าบ้านเรามีพื้นที่กลางแจ้งเยอะแต่เราต้องการที่จะปลูกต้นไม้ที่มีร่มเงาต้องการร่มเงาเราก็ต้องจัดพื้นที่ตรงนั้นให้มีความร่มรื่นร่มเงาเพื่อป้องกันแสงแดดให้กับต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปลูกนะคะแล้วถ้าเราจำแนกตามระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นพันไม้ในเขตร้อนนะคะอย่างเช่นพุทธรักษาเฟื่องฟ้าชบาเล็บครุฑนะคะอันนี้ก็จะปลูกในเขตร้อนได้นะคะถ้าไม้ในเขตหนาวก็อย่างเช่นสนดินสอนะคะสนสองใบแกนดิโอลัสลิลลี่จะเห็นว่าถ้าเอาพวกลิลลี่มาปลูกในพื้นที่ที่มีเป็นเขตร้อน จะไม่ออกดอกหรืออาจจะไม่เจริญเติบโตเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกคล้ายๆกับแสงเหมือนกันก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะถ้าเนี่ยจะเข้าหน้าหนาวแล้วเราอาจจะเลือกพืชบางชนิดที่ต้องการอากาศหนาวปลูกได้นะคะก็อาจจะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมส่วนการจำแนกตามสภาพแวดล้อมและพื้นที่นะคะก็มีหลายแบบด้วยกันอย่างพันไม้น้ำพันไม้น้ำเช่นบัวซ้ายก็ได้บัวหลวงก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของพันไม้น้ำนะคะแล้วก็ยังมีไม้น้ำอื่นๆด้วยกลุ่มที่สองอย่างพันไม้ในที่ลุ่มนะคะก็คือมีน้ำแต่ไม่ถึงกับน้ำท่วมตลอดเวลานะคะอย่างกรณีของจั๋งบอนนะคะแล้วก็พันไม้ทุ่งหญ้ากลุ่มที่สามนะคะกลุ่มพันไม้ทุ่งหญ้าก็อย่างเช่นพืชตระกูลถั่วแล้วก็หญ้ากลุ่มที่สี่ก็คือพันไม้ทะเลทรายนะคะอย่างที่เห็นเยอะแยะเลยในตอนนี้ก็คือกระบองเพชรมีรูปทรงต่างๆมากมายนะคะเป็นพันไม้ทะเลทรายแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คืออินทผาลัมจะปลูกดูต้นก็ได้หรือจะปลูกทานผลก็ได้นะคะในปัจจุบันแล้วก็กลุ่มที่ห้าพันไม้ใบเขียวชะอุ่มก็คือมีใบเขียวตลอดปีไม่มีการร่วงหรือถ้ากรณีที่ร่วงนี่ก็จะร่วงเฉพาะใบที่แก่จริงๆนะคะไม่มีการทิ้งใบทั้งต้นอย่างเช่นพวกกลุ่มของมะฮอกกานีนะคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพันไม้ผลัดใบนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าต่างจากใบเขียวชะอุ่มก็คือทิ้งใบเมื่อถึงฤดูกาลที่เขาต้องทิ้งใบหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเขาก็จะทิ้งใบอย่างเช่นประดู่หูกระจงจะเคยเห็นต้นหูกระจงเนี่ยไม่มีใบเลยในช่วงหนึ่งของฤดูกาลนะคะเพราะว่าเขาเป็นพันไม้ผลัดใบเขาก็จะทิ้งใบทั้งต้นนะคะเหลือแต่กิ่งก้านเอาไว้แล้วพอถึงช่วงหนึ่งใบก็จะผลิออกมาใหม่นะคะส่วนปัจจัยพื้นฐานที่เราจะต้องรู้เลยในเรื่องของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับนะคะแบบกว้างๆก่อนยังไม่เจาะลึกถึงเรื่องของไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะอย่างแรกก็คือพันธุ์ผู้ผลิตเนี่ยต้องทราบความต้องการของตลาดแล้วก็ลักษณะประจำพันธุ์ว่าเป็นอย่างไรนะคะเราจะต้องทำให้สองอย่างเนี่ยตรงกันต้องเป็นพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะอย่างที่สองก็คือสภาพแวดล้อมนะคะผู้ผลิตต้องทราบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุ์พืชนั้นๆนะคะก็คือเราต้องจัดสภาพแวดล้อมให้พืชนั้นสามารถเจริญเติบโตได้นะคะอย่างที่สามสำคัญเลยก็คือเรื่องของการจัดการผู้ผลิตต้องทราบวิธีการจัดการด้านการผลิตต้องเข้าใจถึงพืชแต่ละชนิดว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของต้นทุนนะคะในการที่จะลงทุนไปผลผลิตที่จะได้เนี่ยคุ้มค่านะคะหรือเปล่ากับการลงทุนแล้วก็ผลผลิตเนี่ยต้องมีคุณภาพนะคะปัจจุบันได้วัดกันที่คุณภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตต้องนึกถึงเรื่องของการจัดการด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะ
ฟ้ามัวไม่สว่างมองทางเชียงมืดมนมีใครไม่สักคนต้องทุกทนอย่างฉันไร้คนให้พึ่งพิงโบยบินแค่ลำพังในใจฉันยังสั่นเมื่อกลางเดินไปไปที่ใดไปที่
ของไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือการที่มีไม้ดอกไม้ประดับขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของงานอดิเรกของผู้ที่เขามีอำนาจมีฐานะร่ำรวยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามีเหลือเฟือละนอกจากการบริโภคแล้วนะคะนอกจากการบริโภคแบบโดยการกินแล้วก็จะเน้นเรื่องของความสวยงามความรื่นรมทางจิตใจด้วยเริ่มตั้งแต่ในยุคสมัยอาณาจักรซูเมอร์แล้วก็อียิปต์นะคะก็จะมีการสร้างสวนขึ้นมาอย่างในอียิปต์ก็มีสวนลอยแห่งอาณาจักรบาบิลอนนะคะนี่เป็นส่วนแรกเลยจะเห็นว่าเป็นสวนที่มีการจัดไม้ดอกไม้ประดับเยอะแยะมากมายนะคะตกแต่งหลังจากนั้นนี่ก็เริ่มนำมาตกแต่งในเรื่องของสถานศาสนสถานนะคะโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะบูชาในเทศกาลต่างๆแล้วก็เริ่มมีการนำมาตกแต่งในส่วนของอาคารสถานที่ต่างๆนะคะอย่างในตัวอย่างของในยุคศตวรรษที่ประมาณ18นะคะโดยฮัมฟรีย์เลฟตันนะคะซึ่งเขาก็เป็นนักออกแบบทางภูมิทัศน์นะคะมีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษนะคะก็มีการนำไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยมาเริ่มวางในบริเวณของที่พักอาศัยบ้านเรือนตามระเบียงต่างๆนะคะนำมาปลูกในกระบะปลูกของต้นไม้ต่างๆนะคะเพื่อเกิดความสวยงามแล้วก็มีการนำมาประดับในพระราชวังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการเกิดขึ้นมาของไม้ดอกไม้ประดับต่างๆสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยไม้ดอกก็ได้นะถูกนำมาปลูกลงในกระถางหรือในถุงนะคะใช้ประดับประดาตามบ้านเรือนอาคารสำนักงานนะคะหรือว่าการตั้งโต๊ะการประดับประดาตามห้องต่างๆในอาคารทั้งภายในทั้งภายนอกนะคะเพื่อเกิดความสวยงามความสง่างามของสถานที่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังนำมาตกแต่งในเรื่องของนิทรรศการแล้วก็งานเทศกาลต่างๆจะเห็นจากเวลามีงานนิทรรศการอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นสักนิดหน่อยสักมุมนึงนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจสำหรับผู้ที่เข้าชมหรืองานเทศกาลต่างๆก็จะใช้ต้นไม้อย่างในงานวันพ่อนะคะทุกหน่วยราชการเนี่ยก็จะมีการนำพระบรมรูปเนี่ยขึ้นหน้าหน่วยงานเหล่านั้นนะคะก็จะมีการนำไม้ดอกไปวางเพื่อให้เกิดความสวยงามด้วยนะคะอย่างดาวเรืองเนี่ยจะเห็นเยอะมากเลยหน่วยงานราชการจะใช้เยอะนะคะจะปลูกเป็นกระถางเป็นถุงดำนะคะถุงพลาสติกดำเอาไปวางจัดให้เกิดความสวยงามขึ้นมานะคะทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยไม้ดอกไม้ประดับที่นำมาทำเป็นไม้ดอกกระถางแล้วก็ไม้กระถางแขวนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะเพื่อให้สะดวกต่อผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะไม่ต้องไปปลูกเองซื้อไปปั๊บไปวางก็เกิดความสวยงามได้เลยนะคะโดยพันไม้ดอกที่จะนิยมนำมาผลิตเป็นไม้ดอกกระถางและไม้กระถางแขวนนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งที่มีอายุหลายปีแล้วก็มีอายุสั้นนะคะอย่างอายุหลายปีอย่างเฟื่องฟ้ากุหลาบแอฟริกันไวโอเลตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไม้อายุสั้นอย่างดาวเรืองดาวกระจายกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของไม้ล้มลุกซะเป็นส่วนใหญ่นะคะดาวเรืองดาวกระจายบานชื่นงอนไก่นะคะหรืออาจจะมีอีกอย่างนึงก็คือไม้ดอกที่มีอายุ2ฤดูนะคะก็คือในช่วงปีแรกเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตทางต้นแล้วจะออกดอกในฤดูที่2หลังจากนั้นต้นก็จะตายไปอย่างเช่นฮอลลี่ฮอคนะคะสวิตวิลเลียมแอฟริกันไวโอเลตผีเสื้อนะคะอันนี้ก็คือพืชแค่2ฤดูนะคะการผลิตไม้กระถางและไม้กระถางแขวนเชิงการค้านะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะมีผู้ที่สนใจมากขึ้นเพราะว่าการผลิตเนี่ยจะต้องเป็นผลผลิตที่ได้คุณภาพด้วยนะคะเพื่อให้ตรงกับที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการนะคะทำให้แล้วก็ราคาในการจำหน่ายเนี่ยก็ดึงดูดให้ผู้ที่ต้องสนใจที่จะมาผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะพันไม้ที่นิยมในประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนนะคะร้อนชื้นก็จะเหมาะกับพืชบางชนิดนะคะที่จะผลิตได้ง่ายๆนะคะจริงๆแล้วจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแต่ว่าเป็นสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ของไม้ดอกเหล่านั้นนะคะก็อย่างเช่นดาวเรืองนะคะก็จะนิยมปลูกนะคะในเพราะว่าเป็นไม้ดอกที่มีอายุสั้นแล้วมีความต้องการของตลาดค่อนข้างจะเยอะในตามเทศกาลต่างๆในหน่วยงานต่างๆที่จะนำมาใช้ประดับชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเพราะว่าเป็นพืชอายุสั้นลักษณะของดาวเรืองเนี่ยก็จะเป็นพุ่มเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 25-60 เซนติเมตรนะคะมีหลายสายพันธุ์มีทั้งต้นที่เตี้ยๆก็คือ25ประมาณ25เซนแล้วก็ต้นสูงๆนะคะอย่างแต่ก็สูงไม่เกิน60เซนติเมตรนะคะขอบใบหยักนะคะเว้าลึกแบบขนนกนะคะหรือว่าเป็นแบบจักฟันเลื่อยดอกนะคะก็จะออกเป็นช่อเป็นกระจุกนะคะที่ปลายยอดแล้วก็มีดอกชั้นเดียวก็มีดอกซ้อนก็มีแล้วก็กลีบดอกเนี่ยจะมีตั้งแต่สีเหลืองสีทองสีส้มนะคะพันธุ์ที่จะนิยมนำมาผลิตเป็นไม้ดอกกระถางอย่างเช่นพันธุ์จาเมก้านะคะพันธุ์จาเมก้าเนี่ยจะมีดอกขนาดใหญ่สีสดกลีบดอกนะคะเรียงซ้อนกันแน่นก้านดอกแข็งแรงนะคะส่วนอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์ Discovery นะคะก็จะเป็นพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์ต้นเตี้ยที่สุดละนะคะทรงพุ่มแน่นกระทัดรัดดอกขนาดใหญ่ดอกดกนะคะออกดอกต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์ Antigua นะคะทรงต้นสูงกว่าพันธุ์ Discovery นะคะทรงพุ่มมีลักษณะแผ่กว้างดอกขนาดใหญ่กลีบดอกแน่นออกดอกต่อเนื่องนะคะทนต่อโรคแล้วก็แมลงสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมแล้วก็อากาศในประเทศไทยนะคะพันอีกพันหนึ่งก็คือพันเรดิโอนะคะลักษณะดอกทรงกลมแน่นออกดอกดกสม่ำเสมอนะคะก้านดอกสั้นแล้วก็แข็งแรงทนต่อโรคแล้วก็แมลงนะคะจะเป็นพันที่มีดอกสีส้มนะคะสีส้มออกสีส้มเข้มกว่าพันธุ์อื่นๆนะคะอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์บิ๊กบลูมนะคะดอกจะกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกบอลนะคะกลีบดอกมีลักษณะเป็นกลวยทรงต้นเป็นพุ่มแน่นชอบอากาศเย็นนิดนึงนะคะต้องอากาศเย็นๆถึงจะเหมาะสมนะคะอย่างในช่วงฤดูหนาวอย่างเงี้ยได้นะคะอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์อินคาดอกซ้อนขนาดใหญ่ออกดอกเร็วก้านดอกสั้นแข็งแรงทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ยเจริญเติบโตเร็วนะคะอีกพันหนึ่งก็คือพันซันสปอตนะคะเป็นพันผสมเปิดนะคะก็คือปลูกได้จากสมมุติเราซื้อมาแล้วเนี่ยครั้งนี้ปลูกปั๊บเราสามารถเก็บเมล็ดเหล่านี้ปลูกต่อได้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันเป็นพันลูกผสมเปิดนะคะโดดเด่นก็คือมีความสม่ำเสมอของทรงต้นนะคะแล้วก็มีการออกดอกอย่างสม่ำเสมอดอกชิดกันแน่นทนต่อทุกสภาพอากาศได้อย่างดีนะคะอีกพันหนึ่งก็คือพันกาลอนะคะดอกจะใหญ่กลีบดอกเรียงซ้อนกันแน่นสีสดออกดอกทั่วทั้งต้นทรงพุ่มแน่นต้นไม่ล้มง่ายๆในช่วงฤดูฝนนะคะเพราะว่าลมเขาจะแรงก็อาจจะทำให้กิ่งก้านหักได้ง่ายแต่พันกาลอเนี่ยจะทนนะคะไม่ค่อยล้มไม่ค่อยหักนะคะอีกพันหนึ่งก็คือพันโคลัมบัสทรงพุ่มจะแน่นเล็กแล้วก็กระทัดรัดให้ดอกต่อต้นเนี่ยมากในคราวเดียวกันทรงต้นเนี่ยมีความทนทานต่อการขนส่งในระยะไกลๆได้นะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็คือพันลูน่านะคะลักษณะทรงต้นเนี่ยกึ่งเตี้ยสูงกว่าพันโคลัมบัสประมาณ 10-15 เซนติเมตรกลีบดอกเรียงชิดกันแน่นให้ดอกต่อต้นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของดาวเรืองนะคะแล้วก็ไม้ดอกกระถางอย่างนึงที่เขานิยมก็คือดาวกระจายนะคะดาวกระจายเนี่ยเป็นไม้ดอกอายุสั้นเช่นกันพุ่มสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะคะมีทั้งดอกชั้นเดียวแล้วก็ดอกซ้อนกลีบดอกเนี่ยกลีบดอกชั้นนอกรูปขอบขยายนะคะก็คือจากเล็กขยายไปใหญ่จากโคนใบโคนดอกโคนกลีบดอกไปถึงปลายกลีบดอกนะคะปลายจะหยักประมาณ 2-3 หยักนะคะกลีบดอกชั้นในเนี่ยจะมีสีเหลืองเป็นหลอดนะคะกระจุกกลางดอกพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นไม้กระถางอย่างเช่นพันธุ์โซนาต้ามิกนะคะต้นจะเตี้ยหน่อยนะคะมี ขนาดใหญ่ดอกมีขนาดใหญ่ออกดอกต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะคะอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์ฮันนี่ดอกกระจายพันธุ์ที่เล็กที่สุดนะคะสำหรับพันธุ์นี้กลีบดอกมี2ชั้นดอกมีโทนสีส้มแดงเจริญเติบโตได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศไทยอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์เลดี้เบิร์ดเป็นพันธุ์เลดี้เมิร์ดเดเลดี้เบิร์ดมิกนะคะดอกสีส้มปลูกได้ตลอดปีพันธุ์เซนเซชันมิกดอกที่ใหญ่ดูโดดเด่นมากนะคะแล้วก็อีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์โคลาเลตไซโคมิกนะคะดอกจะมีลักษณะกึ่งๆซ้อนหลากสีลำต้นแล้วก็ก้านดอกยาวแข็งแรงปลูกได้ตลอดปีนะคะอันนี้ก็เป็นพันธุ์ของดาวกระจายพันไม้อีกอย่างหนึ่งที่นิยมนำมาทำไม้ดอกกระถางก็คือผีเสื้อนะคะเดี๋ยวนี้ผีเสื้อเนี่ยนอกจากมาปลูกในกระถางโชว์แล้วเนี่ยยังมีการตัดดอกขายด้วยนะคะจะเห็นตามตลาดต่างๆเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะสำหรับผีเสื้อส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตัดดอกเนี่ยจะปลูกทางภาคเหนือจะเป็นส่วนมากแต่ถ้าปลูกเป็นไม้กระถางเนี่ยก็สามารถปลูกได้ทั่วไปนะคะแต่จะต้องเลือกพันธุ์ที่ทนร้อนนิดนึงนะคะผีเสื้อเนี่ยจะเป็นไม้ดอกอายุสั้นนะคะหรือประมาณ2ปีนะเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 15-25 เซนติเมตรใบรูปแถบเรียวยาวนะคะปลายแหลมใบสีเขียวเข้มอมเทาก้านใบจะสั้นนะคะใบที่โคนต้นเนี่ยจะเหี่ยวก่อนที่ต้นจะออกดอกนะคะอันนี้เป็นลักษณะปกติของเขานะคะไม่ได้เกิดจากอาการผิดปกติใดๆไม่ได้เป็นโรคหรืออะไรนะคะออกดอกเป็นช่อตามซอกใบแล้วก็ปลายใบนะคะช่อละประมาณ 5-10 ดอกมีทั้งดอกที่เป็นชั้นเดียวดอกซ้อนนะคะขนาดของดอกนี่ประมาณ 3-6 ซมกลีบดอกรูปไข่กลับนะคะปลายกลีบจะหนักแล้วก็จะเป็นแบบแฉกลึกนะคะกลีบดอกนี่จะมีตั้งแต่สีขาวสีชมพูสีแดงสีม่วงแล้วก็หรืออาจจะมีดอกเดียวเนี่ยมีหลายๆสีอยู่ในดอกนั้นนะคะมีการไล่สีนะคะโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกนะคะสำหรับผีเสื้อเนี่ยก็จะมีพันธุ์เทลสตาร์นะคะได้รับความนิยมจากเกษตรกรเพื่อการปลูกเป็นไม้ถุงนะคะไว้สำหรับเอาไปจัดโชว์ตามนิทรรศการตามเทศกาลต่างๆนะคะหรือสถานที่พักอาศัยก็ได้นะคะเนื่องจากมีดอกหลากสีทนร้อนใบสีเขียวเรียวยาวนะคะทรงพุ่มแน่นความสูงก็ประมาณ 18-20 เซนติเมตรนะคะขนาดดอกประมาณ 2.5-3 เซนติเมตรนะคะอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์สตาร์นะคะเป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าพันธุ์อื่นๆนะคะออกดอกเร็วดอกหลากสีใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มมีสีให้เลือกมากมายมากกว่าพันธุ์ของเทลสตาร์นะคะความสูงเนี่ยจะสูงกว่าหน่อยนึงก็คืออยู่ที่ประมาณ 20-25 เซนติเมตรขนาดดอกก็ใหญ่กว่าของเทลสตาร์ก็คือขนาดดอกประมาณ 3-4 เซนติเมตรนะคะอีกพันธุ์นึงก็คือซูเปอร์พาเฟนะคะดอกจะมีขนาดใหญ่ก้านดอกสั้นมีให้เลือกประมาณ3สีนะคะทนร้อนได้ดีความสูงของต้นเนี่ยประมาณ 20-25 เซนติเมตรนะคะที่บอกขนาดดอกใหญ่เนี่ยก็คือใหญ่ประมาณสัก 4-5 เซนติเมตรนะคะอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์แกรนเชอร์รี่นะคะเป็นผีเสื้อพันธุ์ใหม่ที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดนะคะมีโทนสีออกชมพูแดงคล้ากันนะคะความสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตรขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ 5-6 เซนติเมตรนะคะพันธุ์สุดท้ายนะคะที่นิยมก็คือพันธุ์วาเลนไทน์เป็นพันธุ์ต้นเตี้ยออกดอกเร็วสูงความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ 20-25 เซนติเมตรขนาดดอกนะคะอยู่ที่ 3-4 เซนติเมตรนะคะนี่ก็เป็นพันธุ์ของพันธุ์ผีเสื้อนะคะต้นผีเสื้อนะที่ออกดอกสวยงามนะคะส่วนพันธุ์ไม้อีกอย่างหนึ่งที่นิยมสำหรับการนำมาทำเป็นไม้ดอกกระถางก็คือสร้อยไก่นะคะสร้อยไก่เนี่ยก็เป็นไม้อายุสั้นเช่นกันทรงพุ่มเนี่ยจะสูงประมาณ 20-80 เซนติเมตรมีทั้งพันธุ์ต้นเตี้ยนะคะต้นสูงใบรูปไข่แกมใบหอกปลายแหลมนะคะขอบเนี่ยจะเป็นจักฟันเลื่อยใบสีเขียวนะคะ หรือว่าอาจจะมีใบที่เป็นสีม่วงแดงแดงเข้มๆมันเกือบดำเลยส่วนดอกเนี่ยจะออกเป็นช่อที่ปลายยอดช่อดอกจะตั้งขึ้นคล้ายเปลวไฟนะคะช่อดอกจะยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะคะกลีบประดับเป็นกลีบขนาดเล็กซ้อนกันแน่นเป็นช่อยาวนะคะมีสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีแดงดอกจริงๆเนี่ยจะมีขนาดเล็กๆนะคะสีขาวเงินแทรกในกลีบประดับเหล่านั้นนะคะพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นไม้กระถางเนี่ยก็อย่างเช่นพันธุ์เซนจูรี่นะคะลักษณะเป็นทรงพุ่มบางๆไม่แน่นนะคะช่อดอกเนี่ยจะเรียวยาวขนาดใหญ่ดอกสีสว่างดึงดูดสายตาความสูงอยู่ที่ประมาณ 30-35 เซนติเมตรช่อดอกยาวนะคะประมาณ 15-20 เซนติเมตรนะคะอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์กิโมโนนะคะเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยที่นิยมปลูกมากที่สุดช่อดอกเนี่ยเป็นช่อรวมจะเป็นผู้เรียงชิดกันนะคะออกดอกสม่ำเสมอพร้อมเพรียงกันสีดอกสดหลากสีความสูงต้นเนี่ยอยู่ประมาณ 15-20 เซนติเมตรช่อดอกยาว 10-15 เซนติเมตรพันธุ์อีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์คลาสเซลนะคะมีทรงพุ่มขนาดใหญ่กว่ากิโมโนนะคะแต่กิ่งก้านได้ดีแข็งแรงความสูงต้นอยู่ที่ประมาณ 20-25 เซนติเมตรแล้วก็ช่อดอกยาวนะคะประมาณ 15-20 เซนติเมตรและพันธุ์สุดท้ายก็คือพันธุ์เบสนะคะเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดเลยนะคะช่อดอกสีจะสดมากเรียงชิดกันแน่นทนต่อสภาพอากาศร้อนปลูกง่ายโตเร็วความสูงต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20-25 เซนติเมตรอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสร้อยไก่พันธุ์พืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ทำนำมาปลูกเป็นไม้กระถางอันนี้จะปลูกนิยมจะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนซะเยอะนะคะก็ยิปโซฟิลล่านะคะจะเห็นเป็นดอกเล็กๆนะคะแล้วก็มีใบเล็กๆก้านเล็กๆนะคะแต่เป็นพุ่มนะคะเป็นไม้ดอกอายุหลายปีพุ่มสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตรมีเง่าใต้ดินนะคะทรงพุ่มโปร่งลำต้นและกิ่งก้านเล็กมีนวลเกาะทั่วผิวใบรูปใบหอกนะคะถึงรูปแถบปลายแหลมใบเนี่ยจะมีสีเขียวอมเทาดอกออกเป็นช่อโปร่งมีดอกย่อยจำนวนมากทั้งดอกชั้นเดียวดอกซ้อนรูปกลมฟูขนาดประมาณ 0.5-0.8 เซนติเมตรกลีบดอกสีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะออกดอกพร้อมกันทั้งช่อพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นไม้กระถางนะคะอย่างเช่นการ์เดนไบรท์นะคะเป็นพันธุ์ที่มีขนาดดอกเล็กชั้นเดียวดอกดกมากสีสดนะคะปลูกได้สภาพอากาศร้อนแต่ถ้าอยู่ในสภาพอากาศเย็นเนี่ยจะอยู่ได้นานอีกพันธุ์หนึ่งพันธุ์สุดท้ายก็คือพันธุ์จิปซี่เป็นพันธุ์ดอกซ้อนทรงพุ่มแน่นออกดอกสม่ำเสมอดอกดกมากนะคะพุ่มค่อนข้างใหญ่สามารถปลูกได้ตลอดปีสีชมพูอ่อนถึงสีชมพูเข้มค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
The turn to curse
กลับมารู้จักกับพันไม้ที่ปลูกเป็นไม้ดอกกระถางกันต่อนะคะอีกชนิดหนึ่งที่นำมาปลูกเป็นไม้กระถางนะคะก็คือพิทูเนียนะคะพิทูเนียเนี่ยเป็นไม้ดอกอายุสั้นนะคะพุ่มสูงประมาณ 30-45 เซนติเมตรลำต้นแตกกอนะคะมีขนนุ่มทั้งใบแล้วก็กิ่งก้านมีทั้งชนิดพุ่มแล้วก็ชนิดเลื้อยใบรูปไข่ปลายแหลมใบสีสดนะคะสีเขียวสดนะคะก้านใบสั้นดอกออกตามช่อซอกของใบนะคะมีทั้งชนิดดอกชั้นเดียวแล้วก็ดอกซ้อนขนาดในประมาณ 3-8 เซนติเมตรดอกรูปแตรนะคะปลายจะเป็นแผ่บานๆออกนะคะขอบกลีบเรียบแล้วก็อาจจะมีบิดบ้างเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะดอกมีสีขาวนะคะสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็อาจจะมี2สีในดอกเดียวกันก็มีนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ออกดอกได้นานประมาณ 3-6 เดือนแล้วแต่การดูแลรักษาด้วยนะคะสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆตามขนาดของดอกนะคะก็คือกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นพิทูเนียดอกขนาดใหญ่มี2ชนิดด้วยกันก็คือดับเบิลแกรนดิฟลอรานะคะดอกก็จะเป็นดอกใหญ่ซ้อนนะคะดอกซ้อนที่มีขนาดใหญ่อีกกลุ่มนึงก็คืออีกชนิดนึงที่อยู่ในกลุ่มของดอกขนาดใหญ่ก็คือซิงเกิลแกรนดิฟลอรานะคะดอกจะมีขนาดใหญ่แต่ว่ามีชั้นเดียวนะคะมีทั้งสีล้วนก็มีในดอกเดียวหรืออาจจะมี2สีในดอกเดียวนะคะกลีบดอกนะคะก็จะเป็นรูปดาวนะคะมีสีขอบมีสีขาวรอบกลีบนะคะแล้วก็มีกลีบดอกที่มีเส้นบนกลีบดอกด้วยนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือพิทูเนียดอกขนาดกลางอย่างเช่นพันธุ์ทอร์นาโดนะคะซึ่งทนต่อสภาพอากาศร้อนดอกดกนะคะซึ่งดอกนี้จะมีมากกว่าพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่นะคะด้วยขนาดที่เล็กลงนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือพิทูเนียดอกขนาดเล็กจะเป็นจะมีพันธุ์แฟนตาซีนะคะซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือพิทูเนียพันธุ์เลื้อยนะคะซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนะคะปลูกเป็นไม้ดอกกระถางแขวนนะคะดอกนี้จะดกเป็นพุ่มแน่นนะคะทนทานต่อการขนส่งสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะพันธุ์ที่นิยมนะคะก็อย่างเช่นสเปดดี้one seasonนะคะลักษณะทรงพุ่มจะแน่นกลมนะคะส่วนอีกพันธุ์นึงก็สเปดดี้two seasonนะคะทรงพุ่มเป็นพุ่มเลื้อยยาวออกดอกช้าในช่วงวันสั้นส่วนวันยาวเนี่ยจะมีผลทำให้ดอกเนี่ยออกเร็วนะคะและมีจำนวนดอกมากกว่านะคะไม้ดอกอีกชนิดนึงก็คือแพงพวยเป็นไม้ดอกอายุหลายปีพุ่มสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตรมีทั้งชนิดพุ่มแล้วก็ชนิดเลื้อยใบรูปไข่แกมขอบขนานนะคะปลายมนใบสีเขียวเข้มเป็นมันนะคะดอกเนี่ยจะออกเป็นกระจุกเป็นช่อนะคะตามซอกใบ 1-3 ดอกนะคะดอกรูปหลอดปลายแยก5กลีบนะคะขนาดดอกประมาณ 3-5 เซนติเมตรกลีบดอกเนี่ยจะมีสีขาวชมพูอ่อนจนถึงเข้มนะคะสีม่วงแล้วก็สีแดงบางพันเนี่ยกลางดอกจะมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีตัวของฝักหรือผลเนี่ยจะมีรูปกระบอกยาวจะเป็นรูปทรงกระบอกยาวนะคะออกเป็นคู่ตามซอกใบนะคะพันธุ์ที่นิยมนะคะยังมีพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์ Tropic นะคะเป็นพันธุ์กระถางที่ได้รับความนิยมที่สูงนะคะเนื่องจากเป็นทรงพุ่มแน่นกระทัดรัดออกดอกเร็วนะคะมีให้เลือกมากกว่า20สีนะคะอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์ First Kid นะคะเป็นพันธุ์ดอกใหญ่ดอกดกออกดอกช้าหน่อยออกดอกช้ากว่าพันธุ์อื่นๆเล็กน้อยนะคะแต่ต้นเนี่ยจะมีอายุยาวอยู่ได้นานทนต่อโรคแล้วก็แมลงนะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกระถางมีหลายสีนะคะแล้วก็ความงอกของเมล็ดเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสม่ำเสมอแล้วก็อีกพันธุ์นึงนะคะก็คือพันธุ์ Stardust นะคะใจกลางดอกจะมีสีขาวดอกออกเร็วเหมาะกับสภาพอากาศในไทยอันนี้จะเป็นพันธุ์แพงพวยธรรมดานะคะที่ไม่เลื้อยถ้าเป็นแพงพวยเลื้อยอย่างเช่นพันธุ์ เมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็จะนิยมเป็นไม้กระถางแขวนอายุก็จะหลายปีหลายเดือนนะคะมากประมาณสักประมาณ7เดือนขึ้นไปนะคะอีกชนิดนึงนะคะก็คือบานชื่นอันนี้จะเห็นกันเยอะมากนะคะพันธุ์ที่นิยมนะคะก็คือช็อตสตัฟมีดอกซ้อนแล้วก็ดอกชั้นเดียวกลีบดอกนี่เรียงชิดกันแน่นสีดอกจะสดดอกขนาดใหญ่นะคะทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ยทนทานต่อการขนส่งนะคะความสูงนี่แค่ประมาณ 20-30 ซมดอกจะมีขนาด 7-8 ซมอีกพันหนึ่งก็คือพันมาเจลแลนนะคะเป็นพันใหม่ที่มีความหลากหลายของสีดอกมากกว่าทุกสายพันธุ์นะคะออกดอกสม่ำเสมอดอกซ้อนเรียงกันแน่นทรงพุ่มแน่นกระทัดรัดนะคะทนต่อการขนส่งเช่นกันนะคะอีกพันหนึ่งก็คือ Dreamland นะคะเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณดอกซ้อนมากนะคะดอกขนาดใหญ่สีดอกสดต้นเตี้ยเจริญเติบโตได้เร็วนะคะพืชอีกชนิดนึงก็คือบานชื่นหนูนะคะก็เป็นไม้ดอกอายุสั้นเช่นกันนะคะก็ตัวอย่างอย่างเช่นพันธุ์โปรฟิวชั่นนะคะต้นจะเตี้ยดอกจะหลากสีเจริญเติบโตเร็วทนต่อโรคราน้ำค้างได้ดีสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศได้ดีนะคะพืชอีกชนิดนึงก็คืองอนไก่นะคะก็จะเป็นไม้ดอกอายุสั้นเหมือนกันนะคะทรงพุ่มเนี่ยขนาดกลางนะคะจริงๆแล้วงอนไก่กับสร้อยไก่เนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะแต่สร้อยไก่จะเห็นว่าดอกก็จะเป็นเปลวเทียนแต่ถ้าสร้อยไก่เนี่ยดอกก็จะแผ่ออกนะคะลักษณะดอกจริงๆของงอนไก่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นดอกขนาดเล็กเช่นกันก็จะอยู่แทรกในกลีบเลี้ยงต่างๆนะคะช่อดอกจะใหญ่นะคะหนาแน่นบิดตัวเป็นจีบคล้ายกับงอนไก่นะคะดอกมีหลายสีอย่างเช่นสีแดงชมพูขาวเหลืองพันธุ์ที่นิยมปลูกอย่างเช่นพันโคมนะคะพันโคมเนี่ยจะมีหลากสีสีสดแล้วก็อยู่ได้ในสภาพพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดได้นะคะดอกเนี่ยจะเป็นช่อแน่นบานนะคะแล้วก็บานแล้วก็ทนได้นานเจริญเติบโตเร็วปลูกได้ตลอดปีอีกพันหนึ่งก็คือ Red Hat นะคะเป็นพันต้นเตี้ยกระทัดรัดดอกสีแดงสดนะคะกลมใหญ่แล้วก็มีใบที่สีเขียวเข้มนะคะ ออกดอกสม่ำเสมอปลูกได้ตลอดปีนะคะอีกพันหนึ่งก็คือ Pletis Scarlet นะคะดอกจะมีขนาดใหญ่ออกดอกสม่ำเสมอลำต้นสูงแข็งแรงโดดเด่นด้วยสีนะคะสีของใบที่จะเป็นสีบรอนซ์นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่จะนิยมมาปลูกเป็นไม้กระถางนะคะปลูกในภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงกระถางต่างๆหรือจะเป็นไม้แขวนนะคะโชว์สวยงามตามบ้านเรือนอาคารต่างๆนะคะจริง อันนี้ก็คือเป็นแค่การแนะนำในเรื่องของพันธุ์ต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ชัญญาที่พานุกะนะคะท่านก็เป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็ได้ให้ข้อมูลไว้นะคะในเรื่องของไม้ดอกกระถางนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของไม้ดอกกระถางเหล่านี้นะคะก็สามารถศึกษาได้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายแล้วนะคะหรือถ้าสนใจที่จะไปลองสัมผัสจริงๆก็ลองเข้าไปขอชมตามแปลงเกษตรกรก็ได้หรือตามร้านค้าร้านที่จำหน่ายพันไม้เหล่านี้นะคะลองไปศึกษาดูว่าเขาปลูกยังไงนะคะเลี้ยงยังไงนะคะถ้าเรามาปลูกที่บ้านแล้วเนี่ยลองเก็บเมล็ดดูว่าเอาไปปลูกต่อแล้วมันได้อย่างเดิมไหมหรือมันเป็นลักษณะยังไงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นแต่ถ้าใครต้องการที่จะทำธุรกิจจริงๆเนี่ยก็ต้องศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเลือกให้เหมาะสมกับตลาดด้วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าถ้าผลิตออกมาแล้วจำหน่ายไม่ได้นะคะก็เหมือนลงทุนแล้วก็ขาดทุนไปเลยนะคะเพราะไม่รู้จะขายใครอันนี้ก็ต้องศึกษาดีๆนะคะสำหรับเรื่องของการทำไม้ดอกไม้ประดับเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นผลผลิตที่ต้องขึ้นกับว่าผู้บริโภคเนี่ย มีกำลังซื้อพอไหมเพราะถ้าในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนก็จะให้ความสนใจเรื่องของการบริโภคโดยการกินมีกินมีใช้ก่อนที่จะเน้นเรื่องของความสวยงามเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆสำหรับเรื่องของไม้ดอกไม้กระถางหรือไม้ประดับอื่นๆนะคะค่ะสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ